in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la meni kelawu anga foli bawe. Aukulewa udenke na ubalmake modibo dambele kamini Washington DC. Anga kene asigira ni wakati ni na yes ni oye seko ani donko kene osigira farafina foli bikene abe John Bolo bikene ni ya fonyona awere ba donka ba utedore kuma amba futumna kuma foli nkoro uto dala magai Salif Keita alete kofo mgo nyana tuguni ni ale farafina ni dunia dongli dala baye alebe aka albon laban muka kwanga kurumo kari fana marala Salif alebe na ambolo ya ni wakati ni na amena baru udi hugumu kona la kumba magalu ni alefenebe barake Salife alefenebe na kene kona la amena baru ke ni nyoye ukofe jemukan labana amena bintsi ni alefene malidongli dalai aleka konserni ukanga ke oktoburu kalu klimuwa aniworo ani alefenebe na baru ke ude la sisa ni wakati ni na amba ufoyena usoko lendo farafina foli la veo waka siku wani donko uje muka ni abeke negenye kile katabla negenye fila wakati na ambe sorofene ni wakati na Facebook ni oye vewa bambara aupseka anfle anika klaka anlame ni mwa munu mefeka baroke ni mande masaye ni o Salif Keita ye aupseka tra anga Facebook abaka nimero blaye walma aupseka wolelike 001-202-619-3140 tonukana oye fufla kile fila fufla uorotani kononton bisabani kile anibinani odela ni Salif wele ne aklaibe dongli dumane ko fo odela antena ni jeni kuma chama wore amba fo Salif Keita ma ko a danser farafina foli ka keneka ni anga fans club ni onyemo ko be balam sabulu amba ba fo ko a danser Salif Keita tonton let's go
Sa
farafina fɔli a bɛ senna ni wagatini na an ka foli ani tanuni bɛɛ ni wagatini na minnu sigilen do k'an lamɛn an ka fm kan minnu fɛnɛ bɛ kan ka lamɛn an ka facebook page kan ni o ye voa banbara i n'a fɔ umu ɲakate fakoli sisoko alasan keita abubakar kader an tɛna se kao bɛɛ tɔgɔ fɔ ani fans club mɔgɔ fɛn fɛ minnu bɛ kan ka lamɛn ni wagatini na ka daminɛ balamusala ka se umari siyaka ma ka se gaɲi madam blende an ka foli bɛ aw bɛɛ ye foli spécial au baby en yɛrɛ ka invité spécial ye ni o ye Salif Keita ni ale tɛ kofɔ mɔgɔ ɲɛna tuguni an bɛ kuma magalu an ka foli bɛ ale fɛnɛ ye ni ale ye Salif ka fondation baarakɛla ye mun sigilen bɛ États-Unis ya an ka foli b'a ye Salif ka kɛnɛ ba i ni fama
ba
kɛra fama ye kosɛbɛ dɛ o diyara ye kosɛbɛ Salif Keita an y'a mɛn k'a fɔ ko i ka album laban ko i bɛ fɛ ka taga a koɲaw kɛ fana i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de la i ye fana sugandi
bon ne b'a kɛ fana parce que ko dɔ kɛra fana min ma ka kɛ bon donc ayi bɛ b'a kalama ko i ye sɛgɛ dɔ kɛra saraka ye fana ko aramata aramata jara donc kaira mɔgɔw la ko o ma diyan ye vraiment ko do n'a ma kan ka kɛ bibile na ko do min tɛ kun aw fɛ kuwa parce que anw le bɛ yan ka yesogo lakanda an le bɛ yan ka yesogo furakɛ anw le bɛ yan parce que ne fɛ yesogo de donc ko do min ma kan ka kɛ kaira mɔgɔw la ko vraiment ko do a ma kan ka kɛ
o diyara n ye kosɛbɛ a bɛna kɛ wagati jumɛn na
a bɛ kɛ novembre kalo tile tan ni wolowula fana min bɛna bɔ tile tan ni wolowula fana
i bɛna kɛ fana yɔrɔ jumɛn na
bon an b'a kɛ fana dugu kɔnɔ parce que a tɛ kɛra salle kɔnɔ quoi comme concert ça peut être soudé soudé donc on va donc en bas que Sénégal quand il est d'accord au Fana
an bɛ wagati ni min na ko sisan Mali fangaw ka wulikajɔ nin waleya sugu kɛlɛli la e nimisi wasalen don a ko la wa
ma kuma faamu ma faamu
Mali ɲɛmɔgɔw kɛlen do ka wulika jɔ min kɛ yefegow bɛ fagali min fɛn min kɛ est ce que e nimisi wasalen do a kɛlɛli la wa
nimisi ma wasa parce que alisa bɛ se ka dɔ fara kan parce que ramada kelen tɛ ko caman bɛ yen ko caman 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 bɛ yen ni dɔw fɔra dɔw ma fɔ non n'a bɛ ko ni ye dɔ fara kan peut-être que a tɛna kɛ tugun parce que ko caman bɛ yen ko caman caman bɛ yen ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen ni u y'u cɛsiri n'u wulila ka dɔ ni dɔ fara wulikajɔ kan o de ka fisa.
An b'a kalama k'a fɔ n'i ye i kumana yefegow kan mali ye walima farafina ye jamana ye ni tile fanga ka bɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ u mago bɛ fɛn caman na minɛn caman na. U ni mɔgɔw tɔw bɛɛ kelen mais seulement le fait que melanine ka dɔgɔw farikolo la a bɛna ni gɛlɛya caman i n'a fɔ tulu ani i n'a fɔ u bɛ dugare ja mun do ɲɛda la ni o ye lunɛtiw fɛnɛ ye bibi na o minɛ nunu est ce que e yɛrɛ n'i ka tɔn ani jamana bɛ wuli ka jɔ min na i nimisi wasalen do wa
o bɛ se ka dɔ fara kan parce que sénégal ka furakɛ komi tɔn bɛ cogo min na tɔw bɛ cogo min na u ka kan ka furakɛ u bɛɛ ka u ka kan ka dɔ fara dɔ fara wulikajɔ kan dɔ fara tɛ bɛn kan ala de tɛ tiɲɛ ala tɛ tiɲɛ n'i ye dɔ fara kan a b'a caya ni diya n ye kosɛbɛ.
O tɛ basi ye Salif Keita an b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ la hali bi Kunba Magalu ale b'an bolo yan ni ale fana bɛ baara kɛ Salif Keita ka fondation na Kunba i ka kɛnɛ. Ba Kunba e bɛ se ka mun de fɔ ka fara Salif ka nin kuma in kan.
Bon an bɛ se ka mun fɔ yan fɛ mun kɛra fana an tɛ fɛ ka kɛ tuguni quoi an b'a dɔn ko a ko bɛ to ka kɛ Mali kɔnɔ ni jamana wɛrɛw kɔnɔ donc an bɛ ka nin concert nin kɛ fana village nin kɔnɔ électricité tɛ yen fosi an bɛ ka concert pour que mɔgɔw ka se ka dɔn ko u tɛ ka yɛsugɛ faga ko yɛsugɛ ye mɔgɔ ye u ka droit n'u ka fɛn bɛɛ ye comme tɔw ta ye u man ka saraka mɔgɔw kan k'u ka vie respecté quoi donc an bɛ k'o concert kɛ yen Sali Fiyɛrɛ ka album laban de ye nin ye donc ale ka taa o kɛ fana o kɔrɔ ka bon quoi.
An ye Salifu ɲininka ni wagatinin na jamana mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na est ce que kunba e ye maliyɛn i sigilen bɛ yan mɛ i nimisi wasalen do wa?
An bɛ ka nin kɛ ko min na gouvernement yɛrɛ an bɛ k'a fɔ ko mali yɛrɛ ka wuli gouvernement ka wuli ka yɛsugɛw dɛmɛ yɛsugɛw ni maliyɛnw tɔw bɛɛ kelen u mago bɛ gouvernement k'u dɛmɛ ko caman na an bɛ k'a fɔ sisan ko jamana tɔw u y'a faamuya ko yɛsugɛ ko k'a ka gɛlɛn farafin jamanaw na. Donc u ye plan kɛ u bɛ yefugɛw ka crème solaire san u bɛ taa n'u ye furakɛ yɔrɔw la ka bɛɛ sara u ye u bɛ fɛn caman kɛ yefugɛw ye u b'a kɛ mɔgɔw kana s'u ma ni mɔgɔw ser'u ma u bɛ taa kaso la fɛn caman bɛ ka kɛ jamana tɔw la an bɛ k'a fɔ maliyɛnw fɛnɛ mali gouvernement fɛnɛ ka wuli ka jɔ k'a fɔ ko olu ka sira bɛ yefugɛw la olu tɛna mɔgɔw tun ye u ka kojugu k'u la bilen quoi u fana bɛ n'u dɛmɛ walasa u kana tile ka n'u tɔɔrɔ ka n'u faga ni kansɛriw ye u ka se ka ekɔli kɛ komi u tɛ yeli kɛ kosɛbɛ u ka se k'u ka u ka droitw bɛɛ sɔrɔ i n'a fɔ maliyɛn tɔw o dɔrɔn de don.
O diyara n ye kunba i kana ta yɔrɔ la halibi farafinafoli a bɛ senna halibi an ka invité spécial o ye Salif Keita ye o de la an bɛna kuma di an lamɛnnikɛla dɔw ma i n'a fɔ Umu Nyakate. Umu i tulo b'an na? O tɛ basi ye yanni an ka Umu sɔrɔ an bɛ segin ka na an bɛna kuma di Binti ma ni ale fana ye Mali denmisɛnnin dɔnkilidala ye an bɛna ale ta jɛmukan filanan na Binti ko ale Salif Keita ale fana ka star préféré ko a ka d'a ye a ka kuma ni a ye Binti i tulo b'an na?
Allô?
Allô, oui. Ben, Salif Koulobila.
Allô?
Oui, en Koulobila, Binti, oui. Salif Koulobila, quoi.
Oui, bonjour.
Oui, Salif Koulobana.
Bonjour,
Binti,
ça va?
Oui, ça va, et toi?
Ça va très bien. Bien, merci.
Oui, Binti, en Koulobila.
En fait...
Allô, Binti.
Ok, ton clou t'a l'air, oui, on dirait que j'ai un souci de réseau, je vous entends pas très bien.
Ok, un clou bila ça. Un clou bana.
Ah ouais, on est clou bana, si ça va.
Ouais, ok, Salif clou bila quoi.
D'accord, de toute façon, lui et moi, on doit se voir tout à l'heure, je dois passer le voir comme tous les concerts pour Nyada.
Ok.
Donc voilà.
Ah, ok, au diara, un coup de Binti, et Erika, et Ambaru, il fait donc l'idala, et quel est le cas, vous l'avez dit, mais que. Surtout yefugo be fali mun kɛ o be kɛli min kɛ saraka ni fɛn caman ye mali kɔnɔna la est ce que i ka projɛw la a b'i bolo ka dɔnkili da la walima ka fɛn dɔ kɛ wa?
Si a ka di n ye hali concerne min kɛra fana on a beaucoup sensibilisé les gens là dessus parce que adamaden bɛɛ lajɛlen kelen c'est vraiment dommage que mɔgɔ dɔw kunkolo kɔnɔ u be différence kɛ juste par rapport à la couleur de la peau bien fɛn wɛrɛ quoi adamaden bɛɛ lajɛlen de kelen je sais pas sur quelle base. Il faut que sensibilisation les gars, il faut que les gens sachent que tout le monde est pareil au fait. Adam a dit mais la télé. On est farafou ni en fini l'odo et toi vous que la demande donc que la chinois et donc farafou fait la colo pour intégrer. C'est juste ça.
O diyara n ye kosɛbɛ. Salif Keita, an y'a mɛn k'a fɔ ko nin bɛna k'i ka album laban ye. O kuma in tiɲɛ don wa?
Tiɲɛ don dɛ. Bon, n m'a fɔ n tɛna dɔn wita. Vraiment, Congo, on ne peut pas se ça album c'est ça va que c'est un album, je crois que on l'a pas amené, quoi. Parce que bien grave, maintenant, on peut voir, on ne peut pas se faire.
Diyara n ye kosɛbɛ. Salif, an b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ halibi, i ka dɔnkili min bɛ yen mun tɔgɔ Difference an bɛn'o lamɛn sisan, an bɛ segin ka n'i ma. Salif Keita halibi an bɛ tɛmɛ n'a ye. La Difference, let's go guys.
je suis un noir. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc.
Keita we wa Afrika de mun kambe na noy farafina foli wati u ka France Club de Mali kuna ne wonye mugo yi farafina foli wati je mun kan yi mimete ma radio ve wa kan 102.00 arabado ne ka nya kele mana te men ka nya fly te gindi ka kan tu ni sibiri kari ntene o ne ka nya kele tu ni kata bla ne ka nya fly na ambal make murugo da melete obese ka la me bololo kan ve wa bambara Facebook san fela la wala ma 3w ve wa bambara.com ni ngina fo mugo chiko ke ni ni foli go ibra fo gwen zen kidin ko
Farafina foli a be sena alibi an b'a fɔ balamusa ma ko happy birthday ni o ye san bɛɛ ala ko yira ale ni anw na an b'a dɔn y'a ka anniversaire ye ale de an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye mali kɔnɔna la an b'a fɔ an ka foli bɛ fondation Salif Keita a baarakɛla bɛɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni kelen do ka wuli ka jɔ kɛ ko yefego olu ka hakɛw a be se ka damakɛɲɛ tɔw ta la cogoya min na an ka foli b'u bɛɛ ye Salif Keita yɛrɛ an b'a fo le fait ke a nana an ka wele jaabi kosɛbɛ wala an bɛ ɲɔgɔnna Salif o tɛ kɛlɛban ka ye Salif i kulo banna Salif an b'a kalama k'a fɔ mali kɔnɔna la bibi na hali bi dɔw m'a faamuya k'a fɔ ko n'a fɔra ko yefege ani mɔgɔ gansan tɔw bɛɛ ye kelen ye i be se ka bilasirali ani faamuyali kuma jumɛn fu ɲɛna hali bi
bon ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna bon foyi tɛ tɛmɛ ala ta kan ne kɔni b'a dɔn bon den tɔw bɛ wolo cogo min na u bɛ wolo ten de den tɔw bɛ cogo min na bunahadamadenw don komi tɔw seulement fɛn dɔ don melanin a kuma ɲɛfɔ ka go jamana minnu ma kalan olu k'a faamu mais a bɛ yen ni a bɛ yiriw la komi a bɛ bunahadamadenw la komi a bɛ bɛganw na cogo min na o kɔrɔ tɛ ko dɔ ka fisa ni dɔ ye o tɛ k'a fɔ ɲɛna ko bamanankan min bɛ k'a fɔ ka fɔ ko yefege ka saraka ye nin bɛ tan o ko kuma min ye manamana kumaw de ye parce que o tɛ adamadenya kan ye olu da ka yira mɔgɔw la dɔrɔn ko yefege ni tɔw bɛɛ kelen ye k'u man fisa ni yefegew ye ko yefegew mago b'u la den mako b'u woloba la cogo min na yefegew fana mako bɛ na jamana la ten mako bɛ a kɛrɛfɛmɔgɔw la mako b'u teriya mako bɛ bɛɛ la donc ka fo mo ina ko kuma min de ka fo ko ni do ni dan ko do ni dan ka ko ja fo ko ka tra ko ko da o ina mana ka ni ni ho ju ya ka te o kan ka dabla
o jara ni ko sebe sali temana e temani kuma
mo ro ko ko nbe pango fo de papi aramata ka sacrifice ni pana ka wulla ka ande ni pana kena musu a din kena mo ba te wulla ka ande ni ni mo bla mina o la ko do ka suna ni kosu ni ngora do ni fama dendo o du chado ka suna na ko ku wulla ko ma ko ka suna na ko mara mata fa fantan di ye ku do wulla ka mo ni wulla ko te da ko ni ko ke ta te ñoolu na ko do ka suna hal ta do ka suna o manga ko ko ni da ga ka wala
o jara ne Salif i kana tagayɔrɔla halibi an be boli an be taa fana an be kuma di an balimakɛ Musa Sanogo ma ni ale ye arajo baarakɛla ye arajo kɔlɔnbada la fana Musa i kulobana Salif Keita kulobi la dafeja ye ni wagatini na i be se ka mun de fɔ a ye komi aw kan ka u bisimila novanburu kalo kile 17 konsɛrɛ mu ni fana ka ani maliyɛn bɛɛ welelen do a la farafinden bɛɛ welelen do a la Salif ka kuma la warisara tɛ a la i be se ka mun de fɔ
Moribo Damale, an kon foye ke an fana ka wda, ka foli ke diyen fantan nan, krenye la fondasyon salu ke ta, de gardi nou ka fondasyon mou foli ke ou la. Ase wale men gara ne, ka an fana ka wre diskon salu, ka se ka nye je oro basura ane, kara salu ke ta ka wli ke diyen, ayen nan men gen yano, pou amata ka baka di kone la fane, ere de yata enje mouke mouka salu. Salu ke ta ama fwa bisimila, ama fwa bora ka so, ane kana kaso. On fana ko wale asira de project asira ni ni sabati ay la de ne ko salikita ko no wa fana be anofe akeleta ngake ka se ro ro la fana ba de ne ola ngan ngene yuma na ka hazilla na ma fu ajje de la de le fu krenga la o wa da mirgi re ka fu ke ola ka re ka fu se ngra on torole de mo mo no bo la fana la fo salikita bra ka fu tole am ya la so ka de li de ne mo kan na ne ke ka se ka de ni ka buka the chamber in the night chamber in the night nanko angadie anasa ka wali bigi kebo nomene so munu vona ba bola no mitakara anzo la kolonga ye ni kwa sega labla odimo de bato wali bigi kala fana de sega nobo na le fulke gelaje na kere na sanje ta kanare on ze fana ye anla de le ka kono na do munu ni tugo munu la labo ta de tugo mo yera de ni sega ye fo ye pulo ye ra ge bata la misa ka ye fo ge fana wa ndo ni so de la de nga ke bolo bolo
o jara ye kosɛbɛ Musa i kana tagayɔrɔ la Umu Ɲagate ale fɛnɛ ye Salifu Keita kanubaga dɔ ye a ko ko ɲiningali walima hakilila b'a la Salifu Keita ko la Umu i kulo banna alo Umu Ɲagate alo
Modibo ni tile
ba ni tile i ka kɛnɛ Salifu Keita kulo bi la
Oui, je vois la mêlée barabé, il faut renfouler Salif Keita Yoro. Et je suis venu à l'émission, on est en train de se faire, on est en train de se faire, parce que déjà, quand on a fait un concert dédicacé de Natarake Fana en l'honneur pour rendre hommage à la petite Ramata. Oui, ni son dia bele bele bay parce que avait fortu comme na até sous la wuli mais avec comme ro hakili toni rona donc denika acti min kera la ama be moshima et que ni benake en son honneur alaka a ko ke here la ka funche here la et puis un grand merci à Salif Keita. Il a toujours émergé, il continue à le faire. Ali Nini Nkera, album là-bas, on garde de très bonnes images. Ali Kada, son temps, il est vraiment donné la phobie qui cartonne partout, au droit, en famille de Nisonja. Et puis voilà.
Ojaran ye kosɛbɛ. Merci beaucoup Ojaran ye. Salif Keita an balimakɛ Musa Sanogo a ko ko aw kɛlen do ka labɛn fanfɛla la komi u bɛ fana ye et puis olu ye arajo baarakɛlaw ye ko ni aw be se ka ɲɛfɔli k'u ye yasa u fana be se k'aw dɛmɛ aw ka baara la cogoya min na i be se ka mun de fɔ Musa ye.
Ni fana dɔ kun tɛ mɔgɔ kun tɛ bɔ nin ko nin kalama fana kaw ye sigiɲɔgɔn ye, fana kaw ye barima ɲuman ye, fana kaw ye malidi ɲuman don, mɔgɔ ɲuman de don. Fana kaw dugutigi fana dugutigi na alimami na mɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ni ce n b'a daminɛ o ma. U ni ce ka baara ɲuman na. An b'a fɔ an kelen tɛ se ka nin kɛ an ni fana kaw de b'a kɛ. Olu k'i labɛn u bɛ se ka labɛn fɛn fɛn kɛ n'a bɛ se ka kɛ sunawolo ye n'a bɛ amanama n'a bɛ se ka kɛ sababu ye jama ka nin dɔn ko kojugu don ko ko kɛta tɛ ko a ɲɔgɔn fila kana kɛ bilen u n'u lamini olu de taa u n'u lamini ye parce que tulo b'u kumakan na u bɛ k'a bɛɛ se k'u sɔrɔ u ka wuli ka jɔ su ni tile pour que nin ɲɔgɔn fila kana kɛ pour que jama ka na jama ka bɔ fan bɛɛ ka na kɔntɛri ko nin tɛ dɛ a kɛtɔ kun nin kama komi mun y'a fɔ cogo min na sisan a tɛ su la bilen nka a bɛ kɔmɔgɔ ka hakɛ dɔ d'u ma
kosɛbɛ
ni nin kɛra tan ni ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn tɛ nin bɛ nin bɛ caman 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 ba la o de y'a to kira sogo sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kunba Magalo i tulo b'an na Kunba e fana bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin kuma kan. O tɛ basi ye yani an ka kuma sɔrɔ nɛgɛjuru sira la hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafina fɔli wagati ye nin wagati nin na an bɛ Salif Keita hali bi ale ka fɔli duman dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na Salif nɔfɛ o la o ye ntale Salif Keita let's go. A bɛ sen na hali bi nin wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ kan ka lamɛn Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkan Seku Samake kabi Banankɔrɔ an ka foli bɛ ale an ka foli bɛ jɔn fana ye Aida Kone ni ale bɛ biro Malien des droits d'auteur la an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fana fo président national kɔrɔlen ni kura bɛɛ Balamusa Umar Isiaka Yoruba Laji an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ Gani ni ale y'an ka doyen an b'aw fo Fondation Salif Keita mɔgɔ bɛɛ an ka foli b'u ye. Kunba Magalu fo ka taga se Salif Keita ma tɛnɛ fatu aw bɛɛ an ka foli b'aw ye Yaya Kulibali ni y'a mɛn an bɛ kuma ya vraiment an bɛ aw fo a y'aw dɛmɛli min kɛ yaasa jɛmukan ɲi bɛ se ka sigi sen kan hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ sigi an bɛna an ka kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ kuma di an balimakɛ Sidati Kante fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ y'an kanubaga ye kabi Mali la an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ walasa Kantekɛ Salif Keita kulo b'i la ni wagatini na hakilila jumɛn bɛ la ni komi e yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la ni waleya min bɛ ta ka ɲɛsin yefegow ma aw ye ladatigiw ye e bɛ se ka bilasirali kuma jumɛn fɔ malidenw ye bi.
Alhamdulila mbe lame baje club defo Salif Keita fo ka Keita ni mafili salfu ayate beke mali re yifu gete de mali
kosebe
donc on badon mogo mindo ni mbatoro ode kama salfu ye hali projet monté katoro gouvernement tate fuite ayra kunwar la ka yifu ge udeme donc ni ale ni walike en sigile menni kono ko ko akita donc ko fa metro ka min fo lame baje klu be o ka bla o kunolo la yifu ge ani anto ambe ke le yifu ge subaka te ginaute na fulu barate kula ngalonde wi yifu ge ya te dore te tadero femi be farkulo fi uluta o makulabo don farkulo te fi sino subaka ute ginaute unambe armadin ke le wi ta toro ka tlaka fo mogo ye sadero mogo munun te doni don ni uyi ka war bedu u bi laban ki bla impossible la e uyi ble ka yifu ge faga bi saga ni ka war kan bi leon don ko yifu ge te bara fuy ke jamana kono ate bara fuy ke na fulu kula ate bara fuy ke masayala donc ni ko be ke dumi nebe emission ke salfu ka radio la aben don ateri ni ngo met le sabar duma na mabo mbe mbolo bo nye fembela donc nanyan sigi ka foko o sera ble manu de madono bina se ti mama de
kosebe o jara ni kosebe kante anga fulibi kosebe kosebe ni pripri la tigella Salif Keita ambe sigi kana irema ibena concert mke ika dongli album mena bosi sa album dongli juliba konna la
yo abe dongli tambo
Dongli nu abena boli mundeka amba donga fo barosu kunye mu yambo don me na makima basi bise ka fanya na abena boli muni mundeka
bon mo koni dokumat nyana tre na kunya ukam ne jina mo chama kabine ne la dog da la forma tsana mo do bi ulu nyana ne ma uri ne su porte ngala ka jang mais il peut dire qu'il est un monde remercier ka ou tantôt ou ka supporter la ça fan mo sense ko sen pou da ka ka ali mon ma sense ni de remercier parce que mon ma sense ou ou ba ko ko ali de sen pou ka ka don li pou ka pe ta me aden de ka ta pen de ka ni o me et on a dit lundi il était beaucoup d'abla donc mon cœur mon matière il ne peut pas le matière ça est bien à vous vraiment mais what in tira ni tene que no ni dare no ça est bien à vous ben que ben barka vraiment votre que déjà ben comme tu nous dans le Brésil ne tira rien à ça et cinq bara ni ben la pierre ben la pierre de rien mon vous remercier kabar mo barkada ubala
o jana ye Salif Keita yananki blagatra e akla munde mali demsenu ka dongli daka ani ibe ladilkan menduma
o jana generation bena ka kode do morbu o gati benaro te dibe ka prate demsenu ma kubeni ke kubeni ke o me ni avne an kadam ne tuma wa to salsa de di kongune di ambeja de la me ambe american music la me mais au revoir si benani ma ora koni donc il va tout sans venir mais demande génération bena ka na ko ngou de na ci parce que vraiment même ça nous débarra là et puis déjà faut qu'attendre ça mais ou comme il n'a pas dit quoi parce que qui donne le nom tu me ni au dit parce que donc voilà lui ou comme il n'a pas culture quoi parce que demande wa hubula
ujara ni kusebe Salif Keita anga foli biye le fait que ina nanga wole jabi ni ala sonama le 17 novembre ok enclobe la oui
moro mbakma bi tradi biye ko bon concert parce que demi ala avenir bala akadon la troka di dega don la troka di mais ça ndi yaka bunyaka ka banga nyani mozara mwenye ala ka kwa yabu
amen 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 Yeah, ni ala sonama anga folibie salif nama kima basi kumba ere sera 600 studio konona la amena kuma dama ni abefuka dakuriem fina yana ki blagatra kumba club bana salif club bila ni watina
ah club bana mbe salif ça va
salif club bana
ça va alhamdulillah
bien merci et toi oui ça va donc bon on sera studio là c'est ça donc merci hein
non de rien il y a pas de souci
merci Modibo ouais. Merci Salif donc ne veux pas faire mon fort c'est que mais Salif en faut que ça va parce que Salif il y a yeni kelenta kaka yere taye à magotala a yere donné dans 600 fin de bablo mais Alissa allez coco alete lafia ni albina suto nu yafega uto ma yaf lafia
lafia oui
tu vois donc ali kani ni koinke ame forum fenekela bamako non anye gouvernement be wele
okana obeke wati na forum
obeke le 15 novembre
ah le 15 novembre
au Sofitel
ah OK
non anye gouvernement be wele anya fu ukana en casse ka recommandation ka fouye Albinos na chugo bseka ke chugamina walsa uka ukase ka ka lafia kwa jamana inkono donc expert u bekana kabo Amerika kabo Fransi kabo jamana chamana u ambeke lu belana malila le 15 novembre ukase ku sigini gouvernement ye alisa kama ambeka gouvernement de kono uka reaction uka foku bekea uka jabili donc ali ministre Tiano Diallo mon fana ye fegeye onyo wele o fana kana ambe ka fouye 600 un dia bebe ka laje dia be nya be malila malib se ka yara be ye 600 ko mon kera ramata ye o majam washie o maja gouvernement ye e gouvernement be se ku ka position ta ka foku luni non be nyon fe kase kanin barainke donc on yere de be ka financer kana ka beke u lu fene ku ta ke kwa u lu fene ka ke
o jaranye wala salifu e be se ka wele kan men bla mali fa mauma ani mali jamana de uma yana ki bla katra
wa akadanye akani ku ta ka ku kingoi Ukani taka kufungo la
sabi.
Ile bede beka manila mbeksan. Ukuna ngeke. Nke mbomu mduna kutula. Kuta kumbani kajera. Pana ukake ala nakira kusama kurubu lapa. Ukana utakulmai. Utakulmai utere. Ima zinyana mai. Kata malino. Kumbu fadako. Yetuke fadarake. Ukira traka yoko mali. Mbomu mbila kumbu ayoko kumbu manga. Kumbu mali samla mbomu do kutula. Haa.
O jara ko sebe salif keta anga foli bi ni ala sona mani ko ni amena sui ni awati sera am se ka munke en fena boke farafina foli abesena alibi ambe salif keta abla sera ni ale ka foli sen abe fomoma tonton let's go guys
sena alibi ni fara mɔgɔ mun kɔ ni y'a dan ne o de la an ka foli bɛ Tigida Jalo ni wagatinin na an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ Tigida ko nin ye mun dɔn suguya ye ni nana kɛnɛ kɔnɔ an b'a ɲɛ f'i ɲɛna Tide ko ne ni ale yɛrɛ ne dɔgɔkɛba ye kabini Canada an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ dɔn fɛnɛ fo Denba Koyita Seku di Sheikh Fantamadi an ka foli b'ale fɛnɛ ye an bɛ Aliou Diallo kɛ ni ale y'an ka fans club mɔgɔ ye an b'o fo ani fondation Salif Keita mɔgɔ bɛɛ an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ kunba an ka foli b'i yɛrɛ fɛnɛ fɛnɛ fatu an b' i fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ o la sisan ni wagatinin na an y'a fɔ an ɲɛna ko binti an benaale ta an ka jɛmukan ta ko filanan na mɛ an be kan ka wele ni wagatinin na an ma sɔrɔ fɔlɔ ni ale fɛnɛ ka konsɛrt mina kɛ le 26 de ce mois ni o ye jumadon ye mɛ ni ala sɔnna ma an be kan ka lajɛ ni an sera k'a sɔrɔ yaasa a be se ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la cogo min na yan'o cɛ an be kuma di balamusa ma ni ale y'an ka fans club président ye balamusa kulo banna
ɲɛmaw don kulo bi la
an b'a fɔ fɔlɔ dabɔ ko joyeux anniversaire
merci
o diyara an ye kosɛbɛ balamusa i be se ka mun de fɔ an ɲɛna ni kɛnɛ yi suguya yi kɔnɔna la
en tout cas nisɔndiyalenba de don modibo komi kɔrɔ saliku yɛrɛ kara ka ban an kɔni b'a fo parsekɛ a ka ni wulika jɔ nin na an balima na an teri na an kɔrɔ na an fa na an baw min ye yekugow ye k'a yira k'a fɔ vraiment ni fɛn yi tɛ yekugow dɔrɔn ka kɛlɛ ye parsekɛ saliku bɛ ka kɛ cogo min na seko ni dɔnkow ta fanfɛla la ne kɔni hakili la dɔnkidala bɛɛ de kan ka se ka i fara saliku kan parsekɛ ni ko ye dɔnkidala mɔgɔ kelen ka mɔgɔw sɔrɔ ali komi a ye bɛɛ de sɔrɔ donc parce que ni y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw c'est vrai olu kan ka u jɔyɔrɔba la kosɛbɛ kosɛbɛ mais population fana ka vigilansi kan ka kɛ nin ko yi na kosɛbɛ muribo parce que i b'a rɔ ko ko caman be yen nɔ an yɛrɛ be se ka an yɛrɛ be se k'o commandage la an yɛrɛ be se ka dan sigi ko caman na ka sɔrɔ directement gouvɛrnɛmant ma bɔ a kalama joona parce que fo ka fɛnw dénoncé de anw yɛrɛ damaw ɲɔgɔncɛla la n'an ye fɛn o fɛn ye suspɛ bɛ min na denmisɛnni ko ni fɛnw na minnu bɛ kow ta ka lase denmisɛnninw ma minnu ye misigow ye population fana ka jɔ a jɔyɔrɔba la bon o kɔfɛ n ka foli bɛ u fɛ tɔ association dɔ ye ANPA ne tun bɛ munumunu na o don ko palais de la culture kɔnɔna n y'u ye u tun ye olu ka misi yɛrɛ organise o don na ANPA a présidenti c'est une certaine Traoré donc ne y'a ka contact yɛrɛ ta n ko n'ala sɔnna ma an bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ l'association malienne pour la protection des albinos u fana bɛ baara caman de la je pense que nunu ye jɛkulu ye minnu kan ka dɛmɛ kosɛbɛ gouvɛrnɛmant kan ka minnu dɛmɛ parce que an t'a ye modibo yekuge ma deli ka kɛ mali misi la mɛ niu yɛrɛ ye o de ne yɛrɛ ka yɛrɛ vuu ye k'a ye don de la mali misi la ko yekuge dɔ kɛra a la donc o ye fɛn ba ye u ma pour que kɛrɛfɛdɛn min bɛ ka kɛ u la o be se ka fɛn donc an be kɔrɔ saliku fo an be an balimamuso binsigi fana fo kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo moribo ka tim farafinafoli waati baarakɛla bɛɛ fo ani fanslo farafinafoli mɔgɔw n be bɛɛ fo mali ni mali kɔ kan
o diyara ye kosɛbɛ balamusa ni wagati na bintisi ale yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ ka bintisi i ka kɛnɛ
sɛbɛsɛ moribo sava
wayi sava ko ka ɲi kosɛbɛ
Ko gafa.
A ko a ka gɛlɛn dɔɔni, on est à fond sur l'organisation,
mais ça va.
Ah, o diyara n ye kosɛbɛ.
Ouais, Salif Keita fait quoi vraiment le fait que il y a qu'il a concert parrain à Jara et quoi c'est bien. Et Bixi, Amakalama, il est Salif qui a quelle est bah donc bah comme bah fait un boulot yani allez Salif Keita la fondation para quelle aille. Et Mouni la et Salif Keita souvent dit qu'à qui qu'a parrain il a concert mukanga quel le 26 ni au Juma Doni.
Non. Bon, Salif, ouais, bon, on est artiste fora au Mali, même dans le monde entier. Ben, Salif Keita, il est dedans, quoi. Donc, quand je chante et que je viens faire mon premier concert pour le grand public, et puis j'aime beaucoup aller dominer mon oncle, Dominou Kadi, Aradi Djembe, et puis Arabarak, Tatoubou Beba Lakaï. Donc, ni Allah et Allah, tu es Arake. Mal là, en même temps que Nibla Kosserin qui a dernier qui a un guerre à la quoi. Parce que c'est vraiment c'est une grande personnalité, c'est un grand artiste au fait.
Kumba Bembolo, mais Kumba Blacky, Ntaro Nasro, Abifega, Kumba Binsi, Alifne, c'est une jeune artiste malienne. Elle a mené un concert qui est le 26, Nima Fili, au Jumadoui. Et Aïssalif Keita qui a un concert parrain. Est-ce que Nima Irakafo, Ani Binsi, Abuna Baraké, nous avons fait, il faut que la sensibilisation na, ou bien il veut nous le faire?
Bon, Binsi, d'un bifo, bon, on m'a nyogon don folo, on m'a nyogon yemé. Ni à la salon, en Bignogogne et Bamako, Nicolas Sakera. Donc, bi encouragé, il fait bika, ika musique là, ika carrière là, on bi encouragé, y est salif ta parrain au Djarani, yo bonyada, en cas. Donc, on bi encouragé. Pardon?
Ouais, en club là, oui. Binsi, ouais, en club là. Allô? Ouais, en club là. Au Tébassi, Farafina Folie, il y a une Binsiga, la Bena Sabati, en mettant une Binsiga Folie Saint, avec Fumuma, Tita Ti. Let's go, Tedje Kune, Haïti, là, et vous l'abandonnez. kunafoli abe sena alibi ni wakati ni na anga foli be Malik Sisogo ye ambe John Fenefo ambe Panankoroka Befo Monsieur le maire anga foli be Chanout Aidara ni wakati ni na anga foli be ale fene Chanout Klobana. Allo Chanout.
Allo
Chanout an klobila Binti fene klobila ni wakati ni na ibi seka mouni fwaye.
Bon, c'est une bonne encourager à Gabara là, bon, et puis à Gabara de Mana. Mais parce que moi, il est seul à faire les carrois. Mais, c'est ça, au Walea, nous, on est des tirants, on est seul pour nous faire des créneaux.
Il va à la Jofara, quoi, il va à la Jofara.
Ouais, oui. On est seul pour faire des créneaux. Là, mais, il faut y avoir un héros de vieux.
Oui.
C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.
Je vous remercie. Et du coup, on est plutôt la prévente là. Mon numéro, mon bénéficiaire réservé parce que comme il y a beaucoup de binti qui en a concert là, ben mon copain a réclamé pendant longtemps. Donc, on est super organisé. On est plutôt la prévente là. Donc, Inch'Allah, ce sera uniquement en prévente au fait. Donc, le numéro, il est dédié à InfoLine. On veut tout livrer directement jusqu'à où il va y avoir mon nom. Donc, c'est ce vendredi à partir de 20h30 au ciné magique Babembala.
O jana yuko sebe ika ni konser la ibisika fanya na wa abina yasi kini akiladu me malibe yonu minasika mba kalama lakana balia be salifiketa bora pa kwa sisa yifiku ka problem chama nebe e itasi kini akiladu me.
Bon, on est conseillé ici à la base parce que j'ai un projet pour le Mali, c'est de construire un centre d'éveil. Un centre d'éveil, là, pour que des gens qui ont un peu de voyager. Parce qu'à la Madénia, mais comme Moro, à Moro, il va sur des gens qui ont un peu de Kanya, des gens qui ont Donc, des gens qui ont un peu de ils ont souvent un uniforme, à moyen fouille pour tous les cadeaux. Il y en a qui ont un peu de temps, ils ont un peu et puis, ils ont fait un chaman, Kalamana, Bora, N plus N, ABCD. Donc, nous, à travers ce centre là, on va essayer de ramener à ses enfants, Kadien Nati quoi, Imaju Iru là, Kafu et comment ça se passe autrement. Par exemple, Yoroto Jolie de Touya Mina, Yoroto aussi de avec ça que ça va être corruption au BC à Bali, avec ça va être une de Stobou à Diamanadla. Donc pour moi, c'est vraiment important de ce genre de centre. Et surtout, c'est tout le monde qui a fait une activité qui a été donc on va un peu où des copains qui sont à la capelle à dire qu'il y a un mal qu'on a écrit. Car Calan, ça va être quoi. On a un concert initié, donc on a un fonds sur Europe. On se dit, comme si la salle n'est pas avec 1000 personnes à peu près, c'est comme dit. Mais avec ces fonds-là, on a fait un centre de A à Z. Mais on ne voit pas faire les termes, on a donné ni mon nom, ni mon club, ni mon nom, 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 ni mon nom.
Kumba, au ambe malie on sigilando jamana koka. Binti abora ka fosisa ku concert glan na amano ya kosebe. Malie munu sigilando artiste munu be au sigu de metugudi.
Bon, nebe artiste de me amena. Abe depuis 2004 ni salif don au tugade na na ni salif ye ya. Nanani Alpha ye Alpha Blondie ni Angelique Kidjo ni Ismaël Lo ni non Oulube on y para ke nyon fe on koni bien nom se ka de match ga mena on boreke mais en be réalité fe na fo ye ka fo ko ko ka gele ya ko ka gele et on be para mona
mais il se ga 20 kilo ni ou bien
Mais bien sûr, ah, okay. Bien sûr. Mais on va qu'elles n'auront fait de quoi. On garde qu'on bêka qu'elle fait un cadeau. On connaît donc qu'on bêka partenariat de don quoi. Parce que faire mon don, on bêka promotion de la culture de qu'elle. Donc au courant, au courant, t'es quoi? On bêna y'en bas. Eh, on y est artiste, bah, y'a des, on bêna des haïs au terre. On va faire haïs, on en a barré la cafon, moi, y'a ou cassé comme don. Ou casser quand on veut faire encore des familles parce que barabare donc salif nous nombre ou yuka barab charmant que ça nous cadon donc c'est pas facile, il faut lutter, c'est ça.
Non, c'est clair, comme de comme pour tout dans la vie quoi. Adam Adéma n'a qu'à faire la vie, c'est que la vie qui dit déjà là.
Voilà, c'est un peu ça. Binti, qui est en train de se faire, Alibi, en train de se faire, 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 en
Ibala muna muna muna, bula la wali bedri fe muna. Ananda muna muna jee, ay kananga tamper. Muna 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 nita fe. Muna 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 nita fe. Kananga jara bije, ay kananga tamper.
Fanafoli a bestena alibi ni wati ni na ambe soro Facebook ka vewa bambara ne abe faka wole li ke ambaro chama ne be Facebook ka ina fo koni kone Issa Tobola Idrissa Keita Mahamadou Konte modu fofana salfon jakite anga foli baube ani gayi ni ale anga doyen amena kuma labanda ale ma soro kuma laban laban di anya daga invite mani oye bintsiye e ani kumba uluga dofo ka soro ka baro wuli gayi kom jemukan to machatuni ebise ka mune fo fan club tola.
Alo Moribo.
Ka kene ko sebe gani?
Alo ay bati ko ite na yera do.
Bati tana bin si.
Comme émission to mon chablé, ça reste 2 minutes 3 minutes comme ça.
Oui.
Donc amiga invité de la jele pour la dame na salif la kana sere ma. Ça c'est bin si ni ko atu bona ma bo. Donc be tene fa tu fo. Kene ga ya na fondation salif keita la. Mais moi je crois que fondation salif keita mo nous sommes au mois de solidarité. Normalement ou ko nga se ka Chorno era de kuye pare donc ale ku ganga se ka fin baké fondation Salif Keita mokoye bo en même temps mali artiste beka nga para Salif ka pour que ka se ka amata ka fin ke ka Salif ka dilika tin ke fana mais moi je sais que anga fast club de trailer lo kata fana ni ko ina Salif no be ko passer partenariat ba ni fondation Salif Keita pe
a
travers tene patu
o jara o jara
fin chama participe
o jara ko sebe e gany amba ke tenyi ujaranye kosebe kumba rapidement 10 secondes bisaka mon defoya nga kuma labandi bintima
ujaranye kosebe abeka dalaje fondation koni abekulu bleni alisa mba foye anka directrice ye Aisha Diallo de donc abeka dalaje anka oni Aisha Diallo kanyorondon parce qu'elle est ka occupé fondation assistant kuma feko encore non
ujaranye kosebe e binsi en 15 secondes ega mode la fin monde surtout concert
bol kafo ba moko ko nyana ko lu ni ka oxygène ni donc mes concerts là au de kama mes ka jama bela jere ma hono cine magique là ni vendredi do ni do donc ko ka tiko san jona ou ta ba ben ba da la tiki be de sanga tiki be ba ka fi de la san concert donc
o jara ko sebe ambal ma wain de soro ka dama bin si afo ya audi ya ko oxygène ina fo fra fene fo li audi fene oxygène au kan ben ni tumi Moribo ka bi Washington DC.
VOA Afrique, les infos.